Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora zientziari buruzko tartetxo bat Elujar Fundazioak egina. Zuekin, Guillermo Roa. 2011ko martxoaren 11an, itsas hondoak astindu handi bat jaso zuen, lurrikara oso handi bat. Horrek itsasoko ura mugitu zuen eta olatu erraldoi bat sortu zen. Olatuak kostaldean txikizioa eragin zuen, besteak beste zentral nuklear batean. Fukushima, gogoratzen? Ba, urtebete pasa da eta hori izango da gaur gure gaia. Fukushimaren istriputik urtebete pasada dagoeneko eta bada garaia atzera begiratzeko, ondoriak ateratzeko, gogoeta egiteko eta ea zer hobetu daiteken, zer egin daiteken egoera aldatzeko edo behintzat prebentzioan zer egin daiteken, ba pentsatzeko eta horri guztiari buruz eta beste hainbat gauzari buruz hitz egitera etorri zaigu Elujar Fundazioko Ana Galarraga. Ana, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Urtebete gogoratzen zu, ez? Fukushimaren albistea lehertu zanean gure komunikabidetan, ez da?
Bai, gogoratzen nahi oso ondo. Hain justu prestatzen ari nintzelako Txernobilen 25. urte hurrena zalata erreportaje bat, eta bapatian tartean hau sartu zen. Hau gertatu zen, eta ja ezinezkoa zen Txernobili buruz hitz egitea Fukushimari lehentasuna eman gabe edo
bai, nik sentsazioa dut, artikula izten ari zinala, bueno, ja dena lotuta, bai. Dena hartu, harrapatuta, eta batean, pum, Fukushimaren agertatu.
Ala izan zen, orduan berriro harremanetan jarri behar izan itzen, ba, hitz egin duen aditu guztiekin, ia zer iritzi zuten gertatu berri, baina berri gertatu berri zen horri buruz, eta egunero aldatzen joaten ziren notiziak, larritasun maila gero ta handiagoa zen, informazioa ere ba ikusten zen etzela guztia etortzen, adibidez, ba estatu batuarrak jasotzen zituzten erradiazio neurriak o mailak asko saltuagoak ziren japoniarrek aitortzen zituztenak baino, eta Txinan ere gauza bera baieztatu zuten, eta horrez geroztik ba ja errezeloa ere piztu zen, eta izan zen giro nahasia. Eta, bueno, interesgarria periodistikoki esan dezagun, ez? Baina gogorra latza, bai.
Urtebete pasatu da, eta noskin mota guztitako gogoetak indira, hasieran egin ziren, ez bakarri gogoetak, neurriak ere hartu ziren, hainbat herrialdetan eztabaida sutsua izan zen, Alemanian adibidez, eta bar, baina bueno, guri dagokigunez, eta kazetaritza zientifikoari dagokionez, ba, atera izan dira Fukushimaren ondorioei buruzko, bauxe, artikuloak, eta bar, zuk zeuk argitaratu zenuen bat, Elujar aldizkariko otsaileko zenbakian, eta horrek esan nahi du idatzita zegoela gutxi gora bera 2011ko urtearen bukaeran edo, abenduan edo, eta ordurako erreferentzi bat hartu zenun oso garbia, ba, Science aldizkarian norbaitek idatzi zulako, eta oso ondo idatzi zulako, ez da?
Bai, hain justu, nik deitu nion Fukushimaren lezioa artikuluari, aurreratu egin nintzen urte hurrenera beste zerbait ez edin gertatu eta bena, batera ez izateko guztia esaten, bueno, besedez. Eta izenburua Scienceen artikuluaren erreferentzia hartu nuena, edo handik behintzat abiatu nintzen, zan hain justu, urrengo Fukushimari aurre hartzen. Eta idazleak ziren, o artikulu egileak ziren, Oli Heinonen, hori da ba, energia atomikoaren nazioarteko agentziaren segurtasun burua izandakoa 2010era arte, eta horrekin batera ba Belfer zientzia eta nazioarteko auzitzarako, bueno, ikertzaile bat, Harvard unibertsitatekoa, eta bien artean ba proposatzen zituzten neurri batzuk horrelako hondamendi bat ez gertatzeko berriro, istripuak edo bueno, ezin dira aurrikusi, baina bai zer egin hori gertatu ezkero. Eta aurretik ere zer neurri hartu.
Hemen, eta arazoa zan lurrikara bat izan zela, ohikoak baino asko handiagoa, tsunami ondoren sortutako tsunami ere oso indartsoa izan zela, eta beraz litekena da esatea holakoak oso gutxitan gertatzen dira, ez? Hori zen planteamendu bat, posible bat.
Baina ondorio garbiena da gertat daiteken okerrena ere gertatzeko arriskoa badagoela eta gerta daitekeela egunen batean. Uh-huh. Eta ala izan zen, izatez, gertatu egin zen. Uh-huh. Eta horregatik, ba, adibidez Europako Batasunak hortik atera zuen ondorioa izan zen, estres testak egin behar zitzaizkiela lurraldean dauden zentral nuklear guztiei, 143 daude, eta dena daude...
Estres testak.
Hori da, dira segurtasun testak, orain arte dauzkaten segurtasun neurriak, ba, zentral bakoitzaren zaugarrien araberakoak dira, ba, adibidez leku geologikoki ez oso egonkorrean baldin badaude, ba, lurrikarei aurre egiteko preste egon behar dute, bueno, hori guztiak, baina uh-huh. leku bakoitzean, ba, neurri horiek zorrotzagoak izango dira edo ahulagoak alderdi horretatik elurte lekuetan, ba, elurtegi aurre egiteko preste egon behar dute uholdeak. Horrelako hondamendi edo bai, fenomeno naturalei aurre egiteko preste egon behar dute, baina ez naturala bakarrik, baizik eta baita giza eragilei, ez da? Ba, giza akatsak izango liak alde batetik eta bestetik eraso terroristak. Bueno, ba, orain arte guzti horiek aintzat hartzen bazituzten, orain, hoien kombinazioak ere aintzat hartzera behartuta daude. Uh-huh. Eta horregatik aztertu dira zentral guztiak banan-banan, herriale bakoitzaren ardure izan da gainera hori, eta ikuspuntu horretatikan begiratu dute ia dauzkaten segurtasun neurriak nahikoak direna edo ez, eta proposatu dute ze aldaketa edo ze berrikuntza egin behar diren egokitzeko estres test hauen emaitzetara. Eta hori da adibidetako bat aipatzen dutena zaien zaldizkari horretan, uh-huh. artikulu berezi horretan, ba, egin beharrekoen barruan. Eta uh-huh. esaten dute, bueno, ba, hori adibidez kontuan hartu beharko luketela mundu osoan. Eta hori da atera duten beste ondoriotako bat. Alegia, ba, pixkat bakoitza bere aldetikan funtzionatzen du lan
mundu. Bai, herrialde bakoitza bere arauak ditu, bere estandarra ditu nola baita esateko, ez?
Bai, eta Europako Batasunan, ba, bueno, ba, guain pixkat bateratu dituzte, baina ez daukatez zer ikusikan, ba, Estatu Batuetan dauzketenekin, edo Asiako herrialdetan dauzketenekin, eta bar. Orduan, hori ere eskatzen dute. Ba, koordinazioa, estandar bat eratuak, gero erreakzionatzeko ahalmena ere izan behar dutela, eskatzen dute hori izatea, ba, hor, bi erakunde nagusi daude mundu mailan, ba, segurtasun nuklearraren ardura dutenak edo, eta esaten du, ba, adibidez munduko osasun erakundeak daukan alerta sistemak eta neurriak eta hartzeko azkartasuna eta eraginkortasunaren pareko zerbait lortu beharko litzatekeela. Eta hori, bitxuraz, ba, ez dago edo, ala uste dute beraiek.
Asko kritikatu da Fukushimaren kasuan izan zen erantzuna, ez? Edo bai. Askartasuna, ez?
Bai, eta gainera hor kontraesan handia egon zen, hasiera batean zabaldu zenarekin, ba, hau da, Txernobil, ba, duela 25 urte gertatu zen, bueno, aurten ja 26 izango dira, eta gainera, ba, hori, komunismoaren itzalpean eta iskutuan gordetako zerbait izan zela salatu zen, eta egia zen, hasiera batean iskutatu egin zuten gertatutakoa, altzuten neurrian, konturatu ziren arte, ba, bueno, ja munduan ja zabaluta zegoela eta beste remilioikan ez zuten izan, baina hori du erradioaktibitateak, ezin da alfombra azpian gorde. Eta Japonian, ba, hasieran esan zuten, ba, Japonia gizartea oso arduratsua eta ziero desberdina dala, baina keba berehala ikusi zen lehenengo egun hoietan ezetz. Baita izirela jokatzen pixkat, ba, hori informazioa, ba, pixkana ematen eta komeri zitzaien neurrian eta ez zutela herrialdearen irudia kaltetu nahi. Uh-huh. Nolabait. Hori nahiko agerian gelditu zen eta hortik aurrera, ba, hori zen zituzten neurriak ere ja kritikatzen hasi ziren, ba, berandu hartzen zirelako edo ez zirelako egokienak eta orain ari dira ikusten gainera orduko neurriek zer ekarri duten. Adibidez, ba, premiazkoa zen erreaktoreak oztea lehenbailen. Hain justu, ba, bueno, hori izan zen reaktoreak urtzea martxan jarri zuen sistema. Elektrizitatea moztu zenean zentralean, ba, gainerako sistema guztiak ere gelditu egin ziren, eta sistema horien barruan zegoen, ba, zentralaren erreaktorea gelditzen denean, hori egonkortzeko oste sistema bat jarri behar da martxan, ba, erregaiak ez den jarraitu erreakzionatzen.
Bai, hori, eten egin behar da nola baita erreakzio nuklearra.
Eta bai. Horretarako garrantzitsuenetako bat, o faktore garrantzitsuenetako bat, bada temperatura. Temperatura kontrolpian izan behar da. Eta horretarako ura erabiltzen da. Uraren bidez uzten da. Eta, bueno, ba, larritasuna zela eta zeukaten ur gehiena itsasoko ura zenez, ba, itsasoko ura erabili zuten ez bakarrik hasierako egunetan, baizik eta astetan eta ilabetetan erreaktoreak ozteko. Eta horrek arazo bat ekarri die. Orain, itsasoko urpila daukate bildegiratuta, badakite baita gainera, isuriak egon direra itsasora, eta horrek ingurumenean zer ondorio izango dituen, bueno, ba, oraindik neurtzeko dago. Ez hori bakarrik, baizik eta orain gelditu zaien erregai urtu hori, bueno, nahazte bada, ba, jatorrizko erregaiarena, erreakzionatu duela ba, handauden beste materialekin, eta hor sortu dira ba, oksido erradiaktiboak, aktinido pila bat, oraindik ez dakite zein dan komposizioa, ezinezkoa jakitea, ba, ez direlako bertara iritsi, baina bueno, egin dituzte kalkuluak eta badakite hor gatzak ere, ba, ura lurrundu eta gelditu den gatzak ere ba, izango ditula ondorioak, baina ez dakite zer.
Bai, eta zaila izango da. Orduan
kezkatuta daude horrekin, bai.
Gune hortako kimika ikartzea oso,
bai,
oso zaila, oso zaila,
oso zaila, kimika eta fizika.
Denbora bai. Pasako da, desente.
Bai, orduan, bueno, ba hori, ez, horretarako prestegon berdela, esaten dute, eta adibidez, bi egile hauek, ba, hori salatzen dute. Ez zituztela neurri egokiak hartu, eta langileak ere ez dela prestatuta horrelako egoera bati aurre egiteko. Normala da, bestalde, ez?
Bai.
Neurri batean, baina normala izan beharko luke, baita, ba okerrenaren aurrean prestatuta izatea. Edo hori eskatu beharko litzaieke. Orduan hor ze gertatzen da. Hor, hainbeste zorrozten badira, segurtasun neurriak, zentral nuklearrak, ja ez dira ekonomikoki hain bideragarriak eta hain onak. Eta hori da, ba, ekarri duen albondorioetako bat, Fukushimako ekarri duen albondorioetako bat. Ba, politika energetikoa ez auzitan jarri bakarrik, ba, segurtasun kontuengatik, baita alderdi ekonomikotik ere. Da, askotan, ekonomiak agintzen du, ba, osasuna baino gehiago, eta hori da, hain justu, ba, orain, ateratzen ari diren beste ondorioetako bat, ez? Eta horrela esaten du ba Nature guantxe bertan plazaratuko du. Oraindik hortxe daukate labean, ba zenbaki berezi bat hiru artikulurekin eta hoietako batean hitzez hitz hoe esaten dute ba nuklearraren etxaia ez dela izan osasun arriskua, baizik eta arazo finantzieroa. Eta hori larriagotu eginda. Orain nahiago dute energiak arbietan edo iturri berriztagarrietan inbertitu, ba nuklearrean inbertitu baino, eta hori garbi ikusi da. Zenbakiak ikusi besteikan ez da.
Ba, ikusi beharko dugu, hemendik aurrera zer egiten da, nor debate oso interesgarria sortzen da, berriztagarriekin zer gertatzen da, baina ez dago denborarik, gamaitu zaigu denbora, ba, oso, bueno, laburpen polita egin dugu Fukushimarena eta Fukushimaren ondorioz, ba, hitz egin denaz eta egin beharreko gauzetaz, ez? Ba, Nagalarraga, eskertzen dut asko hemen izateaz, eta, bueno, nahi zuen arte.
Ba, eskerrik asko aurren artea, jo.
Eta zuekin badakizue, datorren astean ere izango garela zuekin irratie honetan, eta nahi izan ezkero, ba, irubikoitz.zientzia.net webunean, baituzuela zientzia kontu asko. Ba, datorren astean arte, ondo izan, agur!